Bueno, ba, egunon guztioi, aste arteko izada gaur maiatzak bere bosgarren eguna du. Bueno, sekulako eguraldiarekin gaurkoan ere bai, eta begira gaur, bueno, lehen aurkezpenan aipatu dizuegun bezalaxe. Gaur natura izpide izango dugu gure lehendabiziko orduanetan, goizereko asaioren lehendabiziko orduanetan. Duela egun gutxi, landarlan ingurumen elkarteak natura ezten ekimena martxan jarri du. Bueno, natura ezten hezkuntza proiektu bat da. Eta egun, bueno, ba, gizakiak berak, eta noski, ba, amalurrak ere bizi duen egoera honetan, ba, bueno, planeta zaintzen hastea edo orain arteko behintzat ohiturak aldatzea ezinbestekoa dela, hori agerikoa da. Eta Goierriko landarlan ingurumen elkarteak, ba, natura eta hezkuntza uztartzen dituen proiektu berri hori jarri du abian. Nola baitere esan genezake, egitasmo honek baduela aurretik eginiko ibilbide txiki bat edo, iaz, Aralar mundu leku den lurra, dokumentalean ere, ba, sortutako eta kanpoan utzi behar izan dako, hainbat material, argazki, bueno, eduki digital hori baliatu dutelako ere. Eta gure gaurko gonbidatua dokumentalaren zuzendaritako bat bazen, eta baitaren noski, ba, landarlan ingurumen elkarteko kidea da, bera, Jon Fontela da. Kaixo, Jon. Egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz, Jon?
Ondo. Eguraldi honekin gainea, tamain kanpoa eta gaitezkela ikusita, ba, kontentu, bai, bai beste humore baten.
Bale, horrek beste aldarte bat jartzen du, ez da, gorputzean. Ba, dirudi orain gauzak beste modu batera ikusten direla, naiz eta, bueno, pixkat, kritiko xamarrak ere izan behar garen, ez da, bizi dugun egoranekin, Jon.
Bai, garbi dau. Oain, bueno, etxen sartuta eta tokatu zaigu, ba, zientzilarin arabera bentzat, bueno, azterketa ezberdin egin die, eta badirudi gizakik eragin handia daukeula. Oain, kuarentena honekin edo etxen egon behar honekin, badirudi, oi, zientzilari dioten bezala zoonosi bidez edo kutsatu garela, eta hoi batez naturaekiko gehiagizko presionkin edo lotu dute. Orduan, bai kontutan hartu beharko genuke nik uste, hemendik aurrera ea aldaketa txomato sortzen deun gure bizin norberak, eta bai, beste modu batean ekiten dio normalidade berri honi.
Egitasmo honek, nagusikin natura eta hezkuntza uztartzen ditu, zergatik erabaki zenuten webgune hau sortzea, Jon? Eta lehen esan dugun bezalaxe, iazko dokumental hartatik etorri daiteke, edo ideiak lehendabiziko pausuak edo orduan eman zenituzten, edo zer?
Ba, hori da, zuk esan bezala, dokumentalen, bueno, urte eta erdi pasatu benen dokumentalekin, engen itxun okrezpan hau amazazpi elkarrizketa, testu pilo bagenuken dokumentaletik kanpo gelditu zana, errekurso irudi pilo bagenuzken, ugatzan irudi batzu kanpon gelditu zen da ugatzan, ba, egazti zora garrikin, ba, bueno, esan genuen, irudi pilo bat ditugu bendik, aprobetsatu garra dau, testu asko daukeu, eta nola aprobetxatu, ba, gure ustez, bueno, hezkuntzara bideratzea zan egokina. Hezkuntza adin ezberdinetarako bideratutako web horri bada. Ez da soilik, DBH edo bigarren hezkuntzatik aurrea ez, aurre hezkuntzatik hasita, bueno, hoi lanbidezik eta edo batxilergora arte bideraturiko webgune bada.
Zuen esanetan, gaur egun ere hori oso agerikoa da, ez? Eta horregatik ere agian bizi dugun momentu hau, giza ekintzak naturaren gain eragiten dituen hainbat presio edo bintzat jokamolde okerroiek eraman gaitzake egoera latz batetara. Hori da, gaur egun bizi dugun egoraietako bat, ez?
Bai. Bai, garbi dau, planetan ez gaudela bakarrik. Planeta partekatzen dugu, beste espezie askorekin. Eta nik uste dugu azken urtetan aztu intzaigula. Eta ez daukeu igual Amazonasa begiratu garrik. Amazonasen badakigu zer pasatzen da, deforestaziokin, eta bar, beste tokiatzutan orangutanan ekosistema nola irien botatzen, bideo pilo bat ikusten ditugu, pen asko ematen digutenak. Baina igual, kanpoa bi dau ordez, guke gure txekolanak nik uste inditzazkegula aurretik, eta gero ja kanpora begiratzen hasi. Baina hemen ere baditugu naturgune ugari, esate bateko, bueno, aizkorri eta aralarren ingurun ditugu, eta erabat antropizatuta ditugu. Mendibide ugari ditugu, mendibide gehiago sortu nahi ditugu, izak inpresioa gero zta hundigoa da. Orduan, zonosi honek, koronavirus honek zerbait erakutsi badigu da, naturak bere tokie behar dola eta guk izakik eman barko geniokela naturari. Eta orduan, horregatik esan dut lehenengo txokolanak egin barko genituzkela, guk Gipuzkoan adibidez ez daukagulako esate baterako Gipuzkoako paisaia ez da kanpoko paisaia badela esan daiteke gehien bat landaketa pilo bat ikusten ditugulako, nemezez natura zenbat eta beratxago eduki, ba garbi da honelako gauzak ez diela gertatuko hain errez, intzat.
Jon, zuk zenbat urte daramatzazu edo, landarran ingurumen elkartean noiz sortu zenuten, eta zeintzuk ziren hasiera batean asmoak edo helburuak, ze hoiek ere gero beharrak ikusi ezkero gero ere aldatzen joango ziren.
Bai, landarlan ingurumen elkartea sortu zen, bronka bat abardiate, ni hoen dela bost urte nau landarlanen, bai. Oker ezpan hau, amabost edo goi urte, ez nau ziur. Bueno,
amabost edo goi urte hor,
eta goierriko elkarte, ingurumen elkarte txiki bada. Orduan, prinsipioz sortu zen, goierrien sortu daitezken, ingurumenai egiten zaizkion kalte hoien ingurun, protesta talde bat edo egoteko, ez da, protesta hitzego kina da, baina, bintzat, olako ingurumena babestuko don talde bat, izan helburue, ingurumena babestea. Egiten ziren ekintzak esatea bateako, herri baten imar bat zuten erreka ondon paseo bat imaginatu, igual proiektu hori aztertu, hemen espezie bat du daude, kontu zibili beharko zan, edo esatea bateako, aralaren adibidez pasatu den azken urteetan, pistak eraiki bartziela, legedia aztertzen da, ikusten da ea, ingurumena respetatzen da legedi horietan, eta ordun sartzen geha gu, azken finean geha, pixkat adion barra daukegu, ingurumen legedia bete da dila, hori da gure helburue, eta hortako konpromezu hartu dugu elkarten bai.
Ez du gaipatu duzu, bost urte dara matzazula, hasi zinenetik gaur egun arte, aurkitu dituzuten, edo aztertutako egoraietako askoren emaitza gero, emaitza horrekin pozik zaude, eman diren pausuen gatik, edo, noiz behinka ere trabatxik iremate edo jarri izan dizue, erakundetatik eta babesa jaso duzue, nolakoa izan da zuen ibilbide hori?
Egi esan barba dizut, erakundetatik babes gutxi jaso dugu, oso gutxi. Kontrakoa esan gonoke gaina, normalen ezkia ongikusik, batez ere, administrazioentzat, ezkia ongikusik, eta beti bat traba jartzen, edo beti gauza hauek ezin diela egin, edo xaten nahi die. Beti kejan omen gaude, fama hori irabazi dugu azken urtetan, eta guk gure helburu edo guk iten duen bakarra da, aurrez esan dizuten bezala, naturak eta ingurumenak bintzat, bestuta egon dadila, edo legedi hori defendatu da guk saiatzen gana, eta albadegu inguruneko betu, beti horrengo gara baita ere.
Garrantzitsua da, barkatu, Jon, ze garrantzitsua den gainera ere horrelako egitasmoa eta proiektu bat beti ere hezkuntzara bideratzea, ezta? Ze beti behin da berriz ari gara esaten, txiki-txikitatik edo eskolatik edo gai hauek landu beharrekoak direla. Zuen asmoa behintzat ere, Weborri honen bitartez hori da, ez? Hainbat arlotako arazo egorak aurkitzen ditugu, bideoak, mapak, baliabide ugari, ez? Eta edonori zuzenduta, esan dugun bezala esia.
Bai, hezkuntzara bideratu dugu, argi eta garbi, torkizuneko gizartea, goazte die. Eta, pixka sentsibilitate hori edo sortzen badegu, edo, guk uste du erramientaiko bena, tresnaiko bena, dala, hezkuntzan pedagogi pixka bat egitea, hori izan da gure helburua. Eta esan bezala, politikarik edo garbi dago ezingo ditugula, askori bintzat, edo administrazioa edo iritzi zaldatu, baina bintzat, etorkizunerako bide hori egiten badegu, hau kontentu, bertan jarraituko dugu, eta web horri honi, guain sortu deguna, baina gure helburua da pixka bat elikatzen jarraitzea, pixka bat bizi gehiago ematea, heltzea alden urrutina, guain jende askok igual lotu dezake landarlan ingurumen elkartek sortu dolako, jendek lotu dezake igual Goierriko webgune batekin bezala, baino ez guk Euskal Herri mailako begiratu bat emana izan diogu, eta Euskal Herriko ezin txokotan erabiltzeko moduko bai, atari bat dela uste dugu.
Bai, noski, Goierritik aratago doan atari bat izango da, edo behintzat asmoa hori da, lehendabiziko pausu horiek ematen ari zarete. Gero, irakaskuntzan, ikaskuntzan dabiltzan profesionalekin edo egun badakigu zer nolako egoratan bizi garen, Jon, eta beraiek ere nahikoa lan badut, ez da? Piskate, euren eguneroko hori eta ondo antolatzen, baina, bueno, pentsatzen dugu, haiekin era harremanetan jarriko zinetela, piskat proiektu hau aurkeste aldera, zeren gero bertan ere, bueno, proiektu ezberdina daude, bideo laburrak ere badaude, natura eta kultura hor piskat bata bestearekin uztartuz, hori ikastetxeetan ere egiteko eta probatzeko hainbat proiektu ere aurkitzen dira bertan, ez?
Bai, hori da. Bai, irakasle desentekin juntau geha, eta aitortu digute, atal ezberdin edo, ne bazo aurkeztuko dizu pixka bat weba.
Bai.
Bertan, atalik, igual erabilgarri na irakasleentzako, ia ziur, zulen aipatu duzu, bideok die. Sortu ditugu 20 bideo labur, oitatik bide lehen hezkuntzako edo aurre hezkuntzako gaztetxoi zuzendutakok, eta beste 18 daude ja tematika ezberdinen inguruko, bai, habitatak, fauna, arkeologia, tematika ezberdineko bideo ja pixka bat EBH-etik orako zuzenduta. Uh-huh. Nik uste bideo hauek oso erakargarri diela irakasleentzako, batez ere dielako bai 3-5 minutuko bideo batzuk klasen edozein momentutan jarri daitezkeenak labur-laburrek eta karo, EHUko eta Arantzadiko jendek esplikatuta eta aralarren hartutako irudikin, guztiago ezkuntzarako erraminta, otresna, egoki badala bai. Gero, webgune honetan bertan arazo egoera batzuk ere sortu ditugu, hau edi arazo egoerak, igual jendek ez dakit jakingo gontzazki zer die, baino, die, gutxi gora bera, aste beteko proiektu txok, bai. Irakaslek ikaslekin egiteko. Gauza motxak nahi izan ditugu. Arazo egoera formato asko gustatu zaigu. Zetie, hori, 4-5 klaseko, 4-5 saiotako proiektu txok. Eta bertan, bideo hauek erabiltzen die, esperimentu moduko batzu proposatzen ditugu, ikasle pentsatu barra dukete arazo batetik nola atera, pixka bat, arazo egoeren atala bai dela zuzenean irakasleentzako sortutako atal bat.
Atal bat, bai, ikusten ditugu hemen gainera aurre hezkuntzara, lehen hezkuntzara bideratutako arazo egoera horiek, derrigorrezko bigarren hezkuntzakoak, kasu ezberdinak ez da, pixkat gero ere ikasleak bere irudimena edo landu dezan, eta arazo horri edo egoera hori aurre egiteko, bazter pausu eman marko diran, gainera gero komunen jartzeko, ez da? Taldeka ere lan egiteko, eta...
Oiga, ez? Bai, orokorren bai, talde lanai garrantzia handi eman diogu, eta igual garrantzi gehien eman diogun nahi izan da, gero irakasle kaso egiten diguten, irteratxo bat egitea naturara. Izan daiteke inguruko parke natural batera, izkorrira edo zintokita, edo izan daiteke errin daukun lorategi batera. Baina, irteratxo bat egitea, naturan dagoena aztertzeko, bai. Hor garrantzi ematen diogu naturara joateari.
Orain arte, ez dakite egun bizi dugun egoera honen aurretik, Jon, hezkuntzan eta ikastetxetan zenbaterainoko garrantzia ematen ote zitzaion edo ematen zaion, naturari, gure ingurumenari, orain argi dagoena da, hemendik aurrera gure bizitza bera ere neurri batean aldatu egin beharko dugula. Gai hauei askoz ere garrantzia gehiago eman beharko zaie, gehiago sakundu behar dugu guzti honetan.
Nik ala uste dut, bai, garbi dau gizarte galdatu beharra dukeula. Bestela honako olako egoera baten egon margen mendi bosturtea berrirotan, nik uste dut ez degula nahi. Eta bai, modun baten edo besten nik uste dut bai natura zainduz, bai naturari bere leku utziz, eta baita esate bateko gure kontsumo ohiturak aldatuz, norbeak gauza asko inditzazkegu. Ona izango litzeke, eta asko lagunduko luke, administrazioak bere aldetik ere neurri zorrotzagok hartuko balitu kasu hontan, bai, izan bai naturari buruz edo baita kontsumo ohiturei buruz, esan nahi dut horren eroso bizi ordez, nik uste norbeak bere burun edo bere ohituretan aldaketa bat sortu barra daukela ezinbesten, bai, eta orduan hortako hezkuntza nik uste eraminta Bai, garrantzitsu dela. Bestela, kontsumo iturataz esatena adibidez, jo, garrantzitsu da, ekonomi zirkularra, ibide matea, bueno, supermerkatu erosi ordez dendan erostea. Bueno, horrako itura gauza txikik diruditena, baino gero oso garrantzitsu die, bai, horrengo gizartzen, ustez.
Jon Fontelarekin ari gara, naturaesten.eus, hortxe webune hori, ekimen hori martxan. Bueno, gizartean mintzat, ingurumenarekiko sentsibilitate hori eta kontzientziazio hori sortzeko eta pizteko, ez? Helburu edo xedea duen proiektua dela esan genezake, Jon, zuena?
Bai, 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 hoxe da, helburu. Guk esaten du naturan aberastasunerako kultura zabaltzeko tresna badala. Piskat, esaldi alrebesatu edirudi, baino bai, azkenen natura aberastat izateko, bueno, pedagogio egitea da gure helburu. Eta natura, eta bueno, natura eta kultura ere sartzen da, eh? Zenbait bideo badaude, eta zenbait arrazoi ere badaude kultura, arkeologiari buruz.
Hori da, batera garria dira, ez da, bat eta bestea.
Bai, era bat, bai, oso batera garri die. Bai. Gero, bueno, aztu zaire esatea, bideok, on produkzioak sortu ditu, karagarrizko, bueno, dokumentalare berak koiztu zon, bai. On produkzioak, bueno, lan, nik uste, lan handie, goi bideoikia lan karagarri da, eta oso ondo gelditu diela, eta hau ezinezko izango zen baita ere, bueno, kutxa fundazion laguntza gabe, eta baita irizarrek eta horklik ere mandigute laguntza.
Oiek ere eskutsua bota dute noski. Bueno, esan duzu, honeko lagunen irudi hoiek gu hemen ikusten ditugu, gure entzulek orain etxean, bueno, ba, hortxe, naturanezten.eusen sartzen bali madira, ikusiko dituzte ze irudi eta bideoak zer nolako kalitatekoak diren eta oso landuak, hortxe, ba, ia eskuarekin ukitzeko moduko, ez dakit, Jon, parajea direla, edo pantailatik sartzeko goa ematen du, behin ikusi ezkero.
Bai, bai, eskerrik asko, bai. Gainea, oain, etxen sartuta onberra daukeun honekin, nik uste deskertzen diela holako irudik. Gainea, aurrez esan bezala, bueno, bain, nahizte, hezkuntzarako erraminta bat izan, bideok edo norentzako die. Hogei bideo ditu, bueno, entzule guztiko hogei bideo dituzte hemen naturan ezten puntu duzen, komendatzen die sartzea, eta, oi, bost minutuko bideo txok, gaur ikusi nahi dut, fauna, bueno, hortxe dauzke animali batzuk ikusi izango ditu, edo gaur arkeologiz pixkat ikasi nahi, bueno, bideo ugari ditu, laburrek, eta nik uste oso erakargarri, ezin momentutan ikusteko.
Zuek askotan aipatu duzu bezala, Jon, nahiko argi dago ere, ez? Hamarkada, edo azken hamarkada hauetan, natura ardugabekeri handiz, ustiatu dugula. Beraz, bueno, hamarko ditugu, beste norabide baterako pausuak. Hor aurkitzen dugun eduki guztia, esan duzu gero pixkanaka, eguneratzen ere joango dela. Erabiltzaileak neurri batean ekarpenik edo egiteko modurik baldu, hor, eskegitako eduki horretan edo.
Bai, hoi da, arazo egoera, bueno, irakasle kasuanetan nahi badut, arazo egoera bakoitzen sartzen dienen, bertan ikusiko dute, bueno, irakasleak dauke bere txoko moduko bat, irakaslearen txokoa edo ditzen dioguna, bai. Eta bertan irakasleak deskargatu zake PDF bat gure gomendio txokin dokumentua deskargatzen du, bertan, bueno, nola bideratu dezaken arazo egoera edo aipatzen diogu irakasleari, eta gero bertan dauke aukera baita lana bidaltzeko. Ara? Eta lana, bueno, pixkat guk jakiteko baita ere nola egin duten, edo, bueno, guk saietu bargea pixka gainean egoten, aipamentxo batzu bidaliko dizkiegu, bueno, no, da, animatzeko izan behar, ez dugu inorri prunkari bota behar, ez harin behar, baino. Bai, eta bertan, egin dezaketena da, bueno, aipamena bidali, gomendio bidali, gero kontaktu atalen ere, beste formulario txo moduko badaukete guk, guantxe sortu dugu eta irakasle batzuk ikusi dute, baina bai, gure helburua da, aldan modik egokinen edo bukatzea edo ez dakit, aldan erakargarren izatea irakasle batek produktu hau ikusi eta erabili nahi izateko. Hortun, bai, pres gaude edo zen gomendiotarako eta bai, hori gaina aberazgarri da betire.
Eta presta dute dere, Jon, Euskal Herriko dezain txokotako eskoletan, bueno, eskolekin lan egiteko, esan duguna, eh? Hau Goierritik, Euskal Herri mailako beste dozein txokotara iristen den egitasmoa da, proiektu bada.
Bai, gure helburu da honekin lanen jarraitzea, esate baterako, bueno, atal ezberdinak daudela esan dizut arazo egoerana bat, bideona beste bat, gero baliabideen atal bat sortu dugu eta bertan Euskal Herriko, ingurumen elkarte guztik azaldu daitezke, baita, bueno, nazioarte mailako ere bai, hezkuntzarako baliabide ugari dituzte, hau da, natur hezkuntza edo biologia edo bueno, beste gai eta beste arlotako jende irakasle ere bertan aurkituko dituzte hezkuntzako baliabide interesgarri pilo bat. Tal horretan nik uste oso ondo gelditu dela. Eta gero mapa bat sortu dugu. Mapa horretan sartu ezkero jendea sartzen bada ikusiko do, dauden puntu guztik Aralarkok diela.
Bai.
Orduan, gu, karo, ni ataundara naiz da hemen Aralaren kasi hemen, Magalen bizi naiz, da, ondo ez dautzen dugu, eta orduan bertako puntu guztik sartu ditugu, puntu interesgarri guztik. Gure helburu edau Euskal Herri iratzea. Piska, mapa honetan adibidez Gasteizko irakasle batek hartzen bado naturan ezten webgunen ariketa dinei bado edo bertan mapan edukitzea Gasteiz inguru nuen dagoen esate baterako trikuarri bat ikaslekin jurnalizateko trikuarri aztertzera edo izan nahi, Euskal Herri iratzeko lana guain hasiko da piska baita zenbait zentzutan.
Hortxe, informazio mordua, argi, eh? Hemen gure ikusten ari garen bezala xe, eta zukondo dizun bezala xe, bueno, Aralar ere, iaia, bertan egunero ibiliko bazina bezala xe, Jon, edo zer. Azken egun hauetan ere zu faltan botako zenuen, ez da? Piskatxo bat, bultatxo bat ematera, hortik gertu behintzat, ez?
Bai, bueno, baita entreten jutan geha justu web horri, web gune horrekin, bai. Eta azken bideokin bat abeste, bueno, Aralar beti egon da gurun, lan honetan zehar, baina bai, mene mandi gutenen kirolaiteko, bai, asitun korrikatean izaldapa gora, eta horri bilgin ez, bueltatzuko manditu ya.
Bueno, gehiago sakontzeko, gehiago ikasteko, eta, bueno, hortxe, naturan ezten puntu eus webgune horretan, sartu zaitezte, eta, ba, hemen Jon Fontelarekin aipatu dugun hori guztia, ba, ikusteko aukera duzue, ba, Jon, zorionak, proiektu honengatik, bejonda izuela, egindako lanarengatik, eta uste dugu, eta ziur gaude behintzat, oso emankorrak izango direla, eh? Bertako ba, bideoi guztiak, eta eduki hori guztia, bai, hezkuntza mailan, ez dakigu, ia, nola bukatuko ote duten, aurtengo ikastu urtea, ze honek ere, ez, badu, bere, badu, ez da, baina irailetik aurrea, agian, ba, ikastu urte berriari begira edo, ba, bueno, ba, ikastetxa askotarako ere, oso bali agarria izango den edukia, zalantzi gabe.
Bai, guain aurkeztuna izan dugu pixkat koronavirusen, bueno, gai honekin zer ikusi zuzena daukelako. Baina, bai, guain ezagutzera eman dugu, baina iraian nik uste berriro beste kanpaina moduko bat edo jarriko degula, bueno, gogorazteko izu hemen gaude, gure ustez interesgarri da, eta, bueno, erabilizazue, berriro, bueno, holako kanpaina atxo bat ingo dugu, eta, bai, eskerrik asko baita zuei, zabalkundekin launtzeagatik, betire izu, zenbat aurrutiko iritsi ba gutzako hobe.
Bai, orduan da hobe. Bueno, esan duzuna, ba agian irailerako egingo dugu zita bat edo, Jon, beste zita, eta hortik aurrerako egoera ere zernolako den ikusita, ba bueno, bai, honi agian beste bultza da marko zaio, baina hortxe, bitartean, naturan ezten.eus webgune hortan sartu eta gozatu entzule. Ba, Jon Fontela, esan dakoa, eskerrik asko, mi esker, zuri, eta, bueno, ba, landarlan ingurumen elkarteko beste kide guztiei, bai?
Zuei, eskerrik asko.
Zuei, ondo, urren arte.
Agur.
Aio, agur.